pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Δεν θεωρώ ότι είναι η δουλειά μου αυτό που κάνω. Θεωρώ ότι είναι τρόπος ζωής. Όλα τα χρόνια αυτά της υπηρεσίας μου, που δεν έλαβα ούτε για μία μέρα άδεια, δεν έπαιρνε η δυσκολία, η ανάγκη και ο πόνος του συνανθρώπου που αποζητά φροντίδα. Είχαμε συνηθίσει σε μια αποσπασματική σχέση του ασθενούς με την πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα πρέπει να δούμε τα κενά που κατέδειξε η πανδημία, γιατί αντιμετώπισαν μια πρωτόγνωρη στην υγειονομική ιστορία κατάσταση, χωρίς την υποστήριξη εκείνης της πρώτης γραμμής που θα θέλαμε όλοι. Θα αποκτήσουμε για πρώτη φορά ατομικό φάκελο υγείας ασθενούς. Θα μπορώ εγώ να εξετάζω εσάς στην Αρεόπολη της Μάνης, αλλά θα μπορεί και ο συνάδελφος να δει εγώ στο πρόβλημα υγείας που σας αντιμετώπισα. Είναι δωρεάν όλα αυτά.
Θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε πάρα πολύ ότι σε τουλάχιστον 10 αεροδρόμια της χώρας, όπως ας πούμε σε αυτό του Καστελόριζου, υπάρχει ένας υπάλληλος που εργάζεται στον πύργο ελέγχου. Ανάμεσα σε αυτά τα 10 αεροδρόμια είναι και αυτό της Μήλου, όπου λέει υπάρχει ένας εργαζόμενος που δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα για 8 πτήσεις ημερησίως, οι οποίες έρχονται διαφορετικές ώρες μέσα στην ημέρα, χωρίς ρεπό ο άνθρωπος, και περιμένει από τον Απρίλιο μήπως το Σεπτέμβριο βρεθεί λύση. Τώρα το ακούμε αυτό και μας φαντάζει όλο αυτό πάρα πολύ περίεργο, γιατί μιλάμε για απάνθρωπες συνθήκες. Ποιος αντέχει να δουλεύει τόσους μήνες χωρίς ούτε μία μέρα ρεπό? Και αν σας πω ότι ψάξαμε στο pod.gr και βρήκαμε τον άνθρωπο που δεν έχει πάρει ρεπό, κάθεστε. Από το 1996. Το ξέρουμε όλοι, γιατί έχει μπει στις ζωές μας λόγω του κορονοϊού, και σήμερα αποφασίσαμε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου για το 2021. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι είχε ανακηρυχθεί και ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης για το 2019. Και φυσικά ξέρουμε όλοι ότι είναι και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών για τον Κορονοϊό. Κύριε Μαριόλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Πώς αντέχετε τόσα χρόνια χωρίς ρεπό?
Στην ιατρική τέχνη, κυρία Ρέβη, θα σας πω ότι ενυπάρχει το υπερβατικό. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή στην εποχή της τεκμηριωμένης ηθικής που βιώσαμε και με τα 2 χρόνια εμπειρίας της πανδημίας, επιμερίζεται, θα έλεγα, σε απειράριθμους μοριακούς, αόρατους, θα έλεγα, αλγόριθμους και μηχανισμούς. Και το όλο υπερβαίνει τα μέρη του. Επομένως, η ολιστική υποκρατική προσέγγιση είναι το διαχρονικό θαύμα, μέσα στο οποίο θα μπορούσα να πω ότι η θεραπεία τεχνουργείται στην ιερή σχέση του ιατρού με τον ασθενή. Δεν σκέφτηκα ποτέ να λείψω, γιατί το πάντα εκεί και φροντίδα, αυτοί οι τρεις φωτοδότες ήταν αυτοί που με καθοδηγούσαν όλα αυτά τα χρόνια.
Τα οποία όμως είναι πάρα πολλά, κύριε Μαριόλη. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς αντέχετε χωρίς να έχετε πάρει ρεπό? Καταλαβαίνουμε όλοι, και γι' αυτό και δεν είναι και τυχαίο το ότι έχετε διακριθεί ως τον καλύτερο οικογενειακό γιατρό του κόσμου, ότι αγαπάτε τόσο πολύ τη δουλειά σας που δεν μπορείτε να λείψετε από τους ανθρώπους της πόλης σας. Αλλά αντέχει ο άνθρωπος χωρίς ρεπό?
Δεν θεωρώ ότι είναι η δουλειά μου αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι τρόπος ζωής. Η ζωή, η προσωπική, είναι η ιατρική. Η ιατρική είναι ζωή προσωπική, θα έλεγα, και μυσταγωγική. Όλα τα χρόνια αυτά της υπηρεσίας μου, είτε στην Αθήνα είτε στην Λακωνία, που δεν έλαβα ούτε για μία μέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, άδεια, δεν έπαιρνε η δυσκολία, η ανάγκη και ο πόνος του συνανθρώπου που αποζητά φροντίδα. Ζω περίπου 12 χρόνια εδώ σε ένα ανακριτικό βράχο, και όταν έφυγα από την Αθήνα το 2010 συγκεκριμένα, προσπάθησα να αφιερωθώ και σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή. Αυτός ο άοκνος αγώνας, θα έλεγα, οι διαδοχικές βελτιώσεις στην περιοχή και να κάνουμε τη φροντίδα πιο επίκαιρη, αυτό προσπάθησα τουλάχιστον, με οδήγησαν με το να κοιτάζω μέσα από το παράθυρο του ασθενούς. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες. Μέχρι και εσείς τώρα που μου το αναφέρετε, μου το έχουν αναφέρει και τρεις ακόμη, δεν το έχω σκεφτεί. Και τώρα εδώ στο χώρο μου, μέσα στο κέντρο. Γίνεται σε 24-ωρη βάση και τις αργίες και τις, όχι μόνο τις καθημερινές.
Άρα το μυστικό αυτό είναι, κύριε Μαριόλη, να βρεις το επάγγελμα, το οποίο όμως δεν θα το θεωρείς επάγγελμα, και να κάνεις κάτι για τον συνάνθρωπό σου, προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες που οι γνώσεις σας, ειλικρινώς, έχουν σώσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές φορές.
Εμένα καθημερινά εδώ ο οδηγός μου είναι, θα έλεγα, με ναυτικούς όρους, ο Πουνέντες που βγαίνει από το ακροτήριο Τέμερο. Γι' αυτό προσπάθησα να φτιάξουμε φωτοδότες στην υγεία. Και με αφορμή το φάρο θα σας έλεγα τι μπορεί να φωτίζει στις ψυχές, στις συνειδήσεις και στα όνειρα όλων αυτών των ανθρώπων. Και εγώ μέσα από αυτό τον φάρο όλα αυτά τα χρόνια αναζητώ τον άνθρωπο. Μέσα από τον πύλινο λίγνο, θα έλεγα, του κέντρου υγείας, που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να επιτελέσει τον προορισμό του. Θα σας πω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο, όπως και όταν είχα την ιδέα να ιδρύσω το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου στην Ελλάδα, σε πολύ μικρή ηλικία, στο Βύρον Αττικής, και είδα ότι εκεί πήρε τον προορισμό του, αποφάσισα να έρθω σε αυτόν τον, εδώ τον τόπο. Αγαπώ με έναν απελπισμένο έρωτα αυτή την ακριτική γη, όσο και αυτούς τους δυσμονισμένους κατοίκους της. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια επικεντρώθηκα με τους λιγοστούς μου συνεργάτες στη μεγαλύτερη ανάγκη για φροντίδα. Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, αλλά τουλάχιστον έχω προσπαθήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για φροντίδα, για αγάπη, για προστασία που έχει ο πολυτιμότερος πυρήνας αυτού του τόπου, που είναι ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια οι μανιάτες και οι μανιάτισες να σε κρατούν, θα έλεγα, τρυφερά στην αγκαλιά τους.
Και έχει έρθει όμως και μια διάκριση πολύ σημαντική, που είναι η δεύτερη φορά που τη λαμβάνετε. Δεν είναι μια αναγνώριση ότι ναι, όλα αυτά τα οποία κάνω έχουν βρει κάποιον αποδέκτη.
Ναι, παρόλο που η μοναξιά είναι έντονη, ο κίνδυνος και η αναγκαιότητα της αποστολής μου σε ένα τέτοιο μέρος. Αλλά η αγάπη για αυτόν τον τόπο, για τον άνθρωπο, θεωρώ ότι είναι πάνω από την αποτυχία. Και είμαι χαρούμενος, γιατί το καθήκον και η ευθύνη για την ιατρική προσφορά, αυτή που μπορώ να παρέχω, θεσμοθετήθηκε από τους ίδιους τους πολίτες ασθενείς. Αυτή είναι η ομορφιά, νομίζω, και αυτό είναι που με κρατάει και σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό η εμπειρία, η γνώση, θα έλεγα, του λάθους, διαμόρφωσαν εκείνες τις ανάγκες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών υγείας δίπλα στον άνθρωπο. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό, και ειδικά για τους νέους συναδέλφους, το πώς πρέπει να βλέπουν την ιατρική πράξη, την ιατρική τέχνη και την ιατρική προσφορά. Θα πρότεινα σε αυτούς που θα μας ακούσουν να κρατήσουν μέσα τους ζωντανό ήλιο φωτεινό για στοργή και υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Και να θυμούνται πώς είναι να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των ασθενών, των συγγενών τους. Να πιστέψει ένας νέος γιατρός στον εαυτό του. Αυτό είναι σημαντικό. Στην αξία μιας σύγχρονης χώρας που θέλουμε να έχουμε. Και να υπάρχει και έμπνευση.
Η δική σας έμπνευση ποια είναι, και αν θέλατε πάντοτε να γίνετε γιατρός?
Μεγάλωσα σε έναν μικρό τόπο που είχε τεράστια παράδοση και ιστορία. Όλα αυτά τα χρόνια, με το μυαλό να αναμοχλεύει το χθες, τα μάτια να κοιτούν στο αύριο, ξαφνικά βρέθηκα στην ιατρική. Εκεί προσπάθησα να δω με μια άλλη ματιά τα χρώματα, τις μουσικές, τους έρωτες, τη θάλασσα, τις χαρές, και να μπορώ να δω αν μπορούμε να συνδέσουμε σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι αυτή στην οποία βρίσκομαι. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη επάγγελμα, δημόσιος υπάλληλος, όλα αυτά δεν τα κράτησα ποτέ, και να δούμε μέσα από το φεγγάρι που εγώ το έχω αρκετές φορές οδηγώ και συνοδοιπόρο, να δούμε το χρώμα του. Να δούμε πώς περπατάει ένας άνθρωπος σε ένα απομακρυσμένο τέτοιο μέρος. Να δούμε τους ανθρώπους που έχουν αποτυπωμένα στις αυλακές του προσώπου τους όλες αυτές τις αγωνίες. Και είναι σημαντικό που έχει γίνει τουριστικός προορισμός σε αυτή η περιοχή και εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι στον άνθρωπο. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να μην δίνεις στον πολίτη ασθενή τίμα αριθμική συνιστόση.
Είπατε προηγουμένως, και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, για τους νέους γιατρούς, για το τι θα πρέπει να έχουν ως προσδοκία. Και ότι επί της ουσίας πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουν τον όρκο του Ιπποκράτη και ούτε τα χρήματα, ούτε τη δόξα, ούτε κάτι άλλο. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή εκεί όπου βρίσκεστε, σε έναν ακριτικό τόπο όπως λέτε, με πολύ λίγους κατοίκους και μοναξιά. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή σας στο χαμόγελο των απλών ανθρώπων όταν τους βρίσκετε λύση σε ένα πρόβλημα υγείας ξαφνικό?
Ουσιαστικά η ερώτησή σας είναι με δύο λέξεις αυτό που λέει ο πολίτης, το γιατρέ μου. Πραγματικά ένας γιατρός από ένας ξένος μεταμορφώνεται μυστηριακά και γίνεται ένας άνθρωπος όταν τον αποκαλούν γιατρέ μου και θέλουν βοήθεια, ένας άνθρωπος δικός τους. Τόσο για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και την οικογένειά του. Και εκεί συντελείται κατά τη γνώμη μου μια πράξη σωτήρης θεραπευτικής επικοινωνίας. Θα έλεγα μια επικοινωνία με τον πολίτη ασθενή, με το πνεύμα μέσω του σώματος, αλλά δεν έχω δει μέχρι σήμερα να περιορίζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και τη σημασία τι σημαίνει άχρονο σύμπαν, ειδικά για τους νέους συναδέλφους.
Μια συμβουλή λοιπόν που θα τους δίνατε ποια θα ήταν? Να ακολουθούν την καρδιά τους και να μην κοιτούν την ύλη?
Προσωπικά δεν είχα πρότυπο, γιατί είδα πολλές φορές να αμφιταλαντεύομαι ανάμεσα στους Αγίους της Εκκλησίας ως τον Δικεβάρα, από τον Ιπποκράτη ως τον Ουίλιαμ Όσλες, από τον Πυθαγόρα ως τον Κουφούκιο. Έχει αρκετές εκδοχές η ιατρική και από ποια σκοπιά θα τη δεις? Θα έλεγα ότι το πρότυπο πρέπει να είναι η δική μας καθημερινή, καλύτερη ή καλυτερότερη, αν θέλετε, εκδοχή.
Πάμε τώρα και στα του κορονοϊού, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχετε δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη, σας έχει γνωρίσει όλος ο κόσμος. Δυσκολευτήκατε να πείσετε εκεί τους κατοίκους ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί νομίζω το κατανοούμε όλοι ότι υπάρχει μια κόπωση και ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο γιατί δεν πείθεται. Αλλά δεν προσέχει κιόλας.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρετε, πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον προσωπικό γιατρό. Χρειαζόμαστε, κυρία Ρεύη, μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμιας φροντίδας που να λειτουργεί ως το σημείο πρώτης επαφής του ασθενούς με στο σύστημα υγείας και να μπορεί να προσφέρει και όσο το δυνατόν καλύτερες ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στις μέρες μας με την ψήφιση του νόμου. Αλλά θα χρειαστεί χρονικό διάστημα αρκετό, γιατί είχαμε συνηθίσει μια αποσπασματική σχέση του πολίτη και του ασθενούς με την πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα πρέπει να δούμε τα κενά που κατέδειξε η πανδημία όταν δεν έχει οργανωθεί βιώσιμη και υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια φροντίδα. Και αναφέρομαι στα δίχτυα, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά γιατρία, αλλά και την ιδιωτική σχέση που έχουν οι πολίτες. Γιατί αντιμετώπισαν μια πρωτόγνωρη στην υγειονομική ιστορία κατάσταση, χωρίς την υποστήριξη εκείνης της πρώτης γραμμής που θα θέλαμε όλοι. Επομένως, σε μια εποχή που όσο πιο κοντά ήρθαν οι άνθρωποι, θα έλεγα τόσο πιο μακριά οδηγήθηκαν. 2 χρόνια γεμάτα συλλογική δράση, αλλά με κύριο χαρακτηριστικό που ξέρετε πολύ καλά, να διατηρηθεί η ατομικότητα του ανθρώπου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που επιχειρείται και από αυτόν τον νόμο, να έχει κάθε πολίτη στον γιατρό του. Εμείς μιλάγαμε καθημερινά με εκατοντάδες πολίτες σε κάθε φάση που υπήρχε, θυμάστε, με τις καραντίνες, με την απομόνωση, με όλα αυτά που έγιναν αυτά τα 2,5 χρόνια και είδαμε τελικά ότι υπάρχει μια γέφυρα να ενώσει πολλές καταστάσεις. Αρκεί και εμείς να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να αλλάξουμε την κουλτούρα μας και την νοοτροπία μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τη διτότητα γεννιέται η ένωση και από τον περιορισμό σίγουρα θα ανατείλει ξανά το απέραντο. Επομένως, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασε παγκόσμια η κοινωνία, θα πρέπει εμείς να παίξουμε καθοριστικό ρόλο. Ένα μεγάλο κομμάτι πρωταγωνίστησε και διανύσαμε, θα έλεγα, μια θεατρική σκηνή που πρωταγωνιστούσε ο ιός, που εξαπλώθηκε παντού στον κόσμο και κυριάρχησε, θα έλεγα, στο κυριότερο μέσο μοιρασιάς, διεπαφής αλλά και επικοινωνίας των ανθρώπων. Γιατί η πανδημία ήταν μια δυναμική κατάσταση. για μια δυναμική κατάσταση απέναντι σε μια εικόνα των αδυναμιών αλλά και των δυνατοτήτων του ανθρώπου που καθημερινά μας δίδασκαν τι, οι αριθμοί, η στατιστική, η επιδημιολογία και η δημόσια υγεία και πολλές φορές φτάναμε σε σημείο να καταρρύπτονται ακόμη και σήμερα που μιλάμε οι στατικές δοξασίες. Επομένως θα δούμε αρκετά πράγματα μπροστά μας και αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα.
Έτσι θα επιστρέψουμε ξανά προς τα χειροκροτήματα στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί δώσατε έναν τεράστιο αγώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου. Με τον προσωπικό ιατρό όμως, θεωρείτε ότι θα επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη?
Ναι, αυτή η έλλειψη που υπάρχει σήμερα θα είναι ένα στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό να απευθύνεται ο πολίτης όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, γιατί αυτός θα είναι ο οδηγός, ο σύμβουλος και ο συνήγορος. Και αυτός θα κρίνεται κιόλας. Θα αποκτήσουμε για πρώτη φορά ατομικό φάκελο υγείας ασθενούς. Θα μπορώ εγώ να εξετάζω εσάς, κυρία Ρέβη, στην Αρεόπολη της Μάνης και ταυτόχρονα να βλέπω τι είχατε κάνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα έχω μια σαφέστατη εικόνα. Αλλά θα μπορεί και ο συνάδελφος που θα επιστρέψετε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη να δει εγώ στο πρόβλημα υγείας πώς σας αντιμετώπισα. Θα μιλήσουμε δηλαδή ξανά για την ολιστική προσέγγιση. Είναι δωρεάν όλα αυτά. Και γι' αυτό οι συνάδελφοι πρέπει να μπουν στο σύστημα και να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει νομίζω άλλη ευκαιρία. Το κομμάτι π.χ. της τηλεσυμβουλευτικής, αυτό που κάναμε από το τηλέφωνο, θα γίνει οργανωμένα. Θα γίνει οργανωμένα η κατοίκον νοσηλεία και φροντίδα. Θα μπορείτε να με καλέσετε για τον παππού σας, να έρθω να τον δω με βάση την πλατφόρμα. Είδατε την τεράστια επιτυχία που υπήρχε από τα εμβόλια σε κάθε γωνιά της χώρας. Όταν μεγάλες χώρες ήταν πάρα πολύ πίσω σε σχέση με εμάς. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα αν έχουμε όμως ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Εκεί νομίζω θα τα καταφέρουμε. Τη διατήρηση δηλαδή όλου αυτού του ιστορικού του ασθενούς παίζει καθοριστικό ρόλο σε εμάς. Η υποστήριξη, ο προσανατολισμός, η καθοδήγηση και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε ποιο είναι? Η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων και ο συντονισμός και η διασύνδεση με τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Όλα αυτά με κύριο χαρακτηριστικό όμως να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και το συντονισμό. Να μην έχουμε αποσπασματική πράξη. Αυτό έρχεται να κάνουμε αυτές τις τρεις λέξεις το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο.
Μακάρι να λειτουργήσει και να πάνε όλα καλά. Κύριε Μαριόλη, κλείσατε διακοπές φέτος?
Ναι, στα γιατρία μέσα.
Δηλαδή, δεν θα σταματήσετε καθόλου τη δουλειά? 26 χρόνια και συνεχίζετε χωρίς ρεπό.
Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, νιώθω, εκτός από αυτό. Το εφαλτήριο στη ζωή μου και στο καθήκον και στην ευθύνη είναι μέσα από αυτή την νομαδική προσπάθεια. Θεωρώ ότι υπάρχει και παραμένει στα μάτια μου ακόμη αυτή η γαλήνια σπίθα της ευγνωμοσύνης στα μάτια του πλησίον. Νιώθοντας έτσι, νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
Τι να πω, κύριε Μαριόλη, νομίζω πρέπει να σας βάλουμε και στο βιβλίο Guinness, γιατί εδώ είναι ρεκόρ. 26 χρόνια χωρίς να έχετε πάρει ρεπό και συνεχίζετε.
Δεν το σκέφτηκα. Δεν έχω ούτε στόχους, ούτε σκοπούς. Έτσι διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια που δεν κατάλαβα κιόλας πώς πέρασαν. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να λειτουργήσω σε επίπεδο μιας ημέρας, όχι παραπάνω, άδεια.
Η οικογένειά σας δεν αντιδρά?
Αντιδρά.
Αλλά εσείς καμπάρι.
Ξέρετε, όταν το φως του τόπου φαίνεται εδώ, η θέληση των πολιτών της μάνης σιγά. Γιατί όταν διαβαίνεις για να προσφέρεις ιατρική βοήθεια, ειδικά στη Μέσα Μάνη, είναι σαν να επιστρέψεις στο ειδήλιο. Γι' αυτό δεν μπορεί να μην έχει γεννηθεί και ρομαντικός όταν δουλεύεις σε αυτόν τον τόπο, όταν προσφέρεις. Και θεωρώ ότι η Μάνη ίσως είναι ο χαμένος παράδεισος που αναζητούσα μέσα στο πάθος. Έχοντας στη σκέψη τα σοκάκια της Μάνης που μοσχοβολούν πραγματικά, ο ήλιος που λάμπει όλο το χρόνο, απλώνει μια γλυκιά ζεστασιά, θα έλεγα, φροντίδας. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ είναι να ζωγραφίζουμε με χρυσαφένια, θα έλεγα, χρώματα αυτή την σαγηνευτική εσχατιά της Ευρώπης. Γι' αυτό όταν θα έρθετε, κυρία Ρέβη, στη Μάνη και θα περιπλανηθείτε, νιώθω ότι κι εσείς θα τραγουδήσετε μέσα σας έχοντας έναν καινούριο αέρα. Επομένως, πώς να σκεφτώ να πάρω άδεια με όλα αυτά?
Κύριε Μαριόλη, εκτός από εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος, θέλω να σας πω ότι θα μπορούσατε να έχετε γίνει και ποιητής. Είστε υπέροχος και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρετε, εδώ δεν έχει σπίτια με αριθμούς, είναι μόνο με παρόδους. Γι' αυτό και κάθε χωριό, κάθε άνθρωπος, από την κορυφή του Αιγαίου μέχρι το ακροτήριο Τέναρο, διατηρεί ανέπαφο το κύτταρο της ιδιαιτερότητας. Και αυτά που μπορεί να σας χαρίσει ο βράχος και η θάλασσα είναι να σας κάνουν να μεταγγίσετε, γιατί εκτιμώ την προσπάθεια που κάνετε, να μεταγγίσετε κι εσείς καθημερινά, θα έλεγα, χωρίς να σας ξέρω καλά, τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα σας.
Υπέροχο αυτό που είπατε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το έργο σας και το γεγονός ότι είστε δίπλα στους ανθρώπους της Μάνης είναι εξαιρετικό. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.